Radyo Tiyatr.
Граждани, не стойте точно под обекта, ще ви падне на главите и так полицията виновна. Разпръстете се! Не сте ли видели как хвърлят обект?
Вижте обаче как се е хвърчил.
Аз ще трябва да издържи повече от мен.
Ако не се щупи хвърлизър, този ще издържи и седем. Не, вижте как е лежило.
Пребаскаме ли са вата?
На 5000 дарки.
Добре.
Добре. Граждани, не стойте под обекта!
От другата страна. Радиопиеса от Станислав Стратиев.
Голям смях. Направо ритахме. И папагала влезе и през същата тази врата. Не. Не през тази. През тази. И естествено не е така плътно затворена. Ми никога не я затваряхме. Стоеше винаги отворена. Сега някой влизаше. Непрекъснато. И децата бяха малки и жареха из къщата като пополечки. И папагала влезе.
Ей, папи, разбойнико. Помниш ли как влезе тогава?
Изгледа ни на кръв и тръгна. Така плетеше краката, но все пак вървеше и туп, и като стигна до средата на холм, буф, падна. И ние стояхме окаменели. После стана, побери се, оправи крачката и съвсем бодро. Ей, направо там в клетката. Гледахме го направо смаяни. Защото той беше мъртъв. При това беше мъртъв още от сутринта. Лично аз го сметох със метлата и го хвърлих там в кофата за буклук. Беше опенал така краката, че повече не можеше и да бъде. И като се върнах на обяд, малкия ми син плачеше, още плачеше. Не можеше да спре. Нещата отиваха към истерия. И затова му казах, че ако спре да плаче, ще го възкреся. Папагала. И той спря да плаче. Синът ми. Аз мислех тайно да изтичам до пазара и да купа някакъв подобен. И тогава влезе папагала. Ей, през същата тази врата. Да, през тази. Така плетеше краката, залиташе, но все пак вървеше. И втрещено семейството ме гледаше със суеверен ужас. Те бяха сигурни, че съм го възкресила. Голям смях. А пък после, като разнищихме работата, направо щяхме да падем от смях. Оказа се, че мъжът ми объркал бутилките. И вместо вода му налял мастика. Нали държахме и водата в такава една подобна бутилка. И папагала изпил колко? 5-10 грама и веднага се отцепил. Направо се сцепенил. Защото го ударило в малкото мозъче. Лежал в кофата до обяд, след това се поуправил и тръгнал към хола. Голям смех, брана. Голям смех. Направо ритуха. Не минаваше ден без да не умрем от смях. А, помня голямата дъщеря. Обяснява на братчетата си нещата от живота. И донася от килера чадър. И им го показва.
Това е чадър.
Отваря се.
Отваря се и се затваря. Като врата.
Като врата.
Но не едно и също.
Но не едно и също.
Защото като затвориш вратата,
като затвориш
никой не може
вратата,
да влезе.
Никой не може да влезе.
А като затвориш чадъра,
влиза дъжда. Ние с мъжа ми едва се сдържаме за лестниците.
И едното и другото и има дръжка.
И вратата има дръжка. Вика тя.
Обаче
не бива да ги бъркате. Тие две неща не бива да ги бъркате. А пък един ден домъкнав някъде капан. Соловена в него стара обувка.
Капан и обувка.
И обувка с очи. Обувката хваща
крака, а капана снишка.
Но не едно и също. Защото?
Обувката пуска крака, когато си лягаш, а капанът не пуска мишката.
Не пуска мишката, когато си лягаш. О, да.
Капана се хващат обувки и мишки.
Но мишката едно, обувката друго, обувките остаряват.
Обувката едно, а мишката друго. Обувките остаряват, а мишките не изяждат кикотките.
Братчетата, горкичките, седят търпеливо, нищо не разбират, но я гледат право в очите.
Ето капана, ето обувката.
Ето обувката. Няма мишка.
Няма мишка, но мога да ви нарисувам една без главата.
И тук ние вече не издържаме с мъжа ми. И започваме да се кискаме съвсем открито. Тя ни поглежда строго, опитва се да се разсърди. После се разкисква заедно с нас, а братчетата само това чакат. И те започват да се кискат, да се търкалят по земята. Това на дома взето голям смях. Вратата направо падаше от пътката. Ей, същата тази врата. Тя не стоеше с никога. Затворяхме. Тя не стоеше затворена повече от 5 секунди, защото децата непрекъснато и обещаха на вратите. Се смеехме. Години. Голям смех. Врата. Ние изобщо не ги забелязахме. Имах чувството, че въобще няма врати. Преминавахме леко, свободно, в различните пространства, от една стая в друга. С години не съм мислила за вратите. Както дишам, сякаш плувахме във въздуха. Нямаше нищо, което някаква лекота. Може би младост. Врати. Те не носеха никаква допълнителна информация. скрит смисъл. Не носиха послания. Те съществуваха единствено на лексикалното си равнище. О, лексикалното казах. Врати не се намесваха в живота ми. Не взимаха страна. Може да се каже, че живях без врати. Господ. Свободно. И Господи, колко се смяхме, Господи.
Стойте точно под обекта, ще ви падне на главите и пак полицията виновна. Разпръснете се! Не сте ли виждали как върнете обект? Разпръснете се, граждани!
Ама, виж го обаче как си е вкопчен.
Да, бас, че няма да издържи повече от 2 минути.
Не, ако не се щупи корниза...
Защо си е събрал този народ? Народ, защо се събрал?
Хващаме ли се на бас?
Айде на 5000
лева. А, този пак кой е на прозора, Карена?
Давай ми столчета за
тебе да ви... Защо си е събрал този народ?
Само за данъците мисля. Вместо да се оправя службите за изхвърляне, ето, родините сами трябва да се оправят.
Абе, кой ти мисли днес за граждане? Абе, ей, това бинокъл май не е 3 измерен.
Снимки за спомен, снимки за спомен с бъдещия.
Разпрости се, задръскате движението, разпрости се, казах! Разпрости се!
Нелепи са. Нелепи. Откъдето и да ги поля. Самото им съществуване е нелепо. Происходят им? Убеден съм, че е случайно хрумване. И съвсем непълноценно. Печална грешка. Трагично недомислие. Да, това е думата. Трагично недомислие. Когато младото човечество не е знаело какво прави. В неясните и мрачни начални векове неразумното младо човечество. Колко ясни знаци против тяхно съществуване. Не случайно рухва кулата във Вавилон. Това е било знак. Ясно предупреждение. Поличва. Лекомислено пренебрегната. Недооценена. Оставена без последствия. Неразчетена. Колко ясни знаци. И всички неразчетени. Всички. Не е нужно да ходим далече, защото да си спомним потоп. Ето. Но се починал на казаното, събрал дървения материал и всичко, което е било необходимо за построяването на ковчега, на петия ден поставил кила. Той построил ковчега във формата на баржа и на нея вдигнал къща, висока 120 лакти, разделил я на 6 палуби, на всеки етаж направил по 9 стаи, вътре пробил дупки за оттичане на водата, отвън го намазал с битум, а вътрешността калафатил с смола, напълнил делви с зехтинца, с сусамово и грозново вино, качил семейството, слугите, всички живи семена и освен това дивите зърове, добитъка от полето и птиците от небето и засмолил вратите. Просто и ясно, никъде нито дума за тях. Няма ги. Не съществува. Нито в указанията, нито в построение на Ноев ковчег. Няма ги в божествения план, който иначе е точен до подробност. А после ние ги измисляме, размножаваме до безкрайност, навсякъде. Където и да погледнеш. Десетки, стотици, хиляди, милиони, милиарди. Въпросът е, защо ни? Какво носят? Не можем ли без тях? Какво ни кара да ги възпроизвеш медено нож? Каква е тази унизителна зависимост? Има са като въздуха или пък като хляба? Аз твърда, че са напълно излишни. Ненужни. Рудиментарни израстци. Паразит. Хиляди хора живеят без тях и са щастливи. А, не, не, всъщност не. Не всички. Множеството е заслепено от блясъка им. Измамната им дълбочина. От привидната им гладкост. От тяхната прозрачност. От фалшивата им перспектива. Те умеят да заблуждават. Да привързват към себе си. Да те накара да повярваш, че гледаш само през тях. Те са чисти като сълца, безпристрастни като лед. Никога не съм срещал по-коварно нещо. И по-дволично. Да се правят на най-големия приятел. Дори не искам да назовавам името им. Ако зависиш от мене, бих премахнал в речниците това понятие. В речниците. Бих забранил звуците им да разлюляват трептящия въздух. Бих елиминирал всички. До един. От тях не мога да използвам стаята. Постоянно седя в килера или затворен банята, където влагата е голяма. И крана капе. Всъщност първите 15 минути не ти прави впечатление. После ръцете не издържат. Нервите. В килера няма кран, но там не мога да стоя дълго. Тъмно е, а не издържам на тъмнина. Прииждат мисли, но иначе пък се хаби много ток. И ми е забранено да паля лампата. Ако ги нямаше, можех спокойно да се разхожам и стаите да вадя една след друга книги от библиотеката. Или да пълня лулата си край масата, в хола, или да не обръщам през цялото време креслото гърбо. Поддържам, че те са недомислица. Тори от архитектурна гледна точка. Нарязваш цялото. Надупчваш същността. Деформираш единството. И в името на какво? Да направиш прозорци.
Да направиш прозорци.
Така че ли малунияка има прозорци? Не? Или кошер? Най-организираната структура, създадена от природата. Не, наистина, непостижимо е. Защо е човек изнъж му? Пидър ум да прави прозорци. Да влизат вятър, дъжд, химически частици, звуци на трамвай, бензин, дрънчение на коли, тромпети, инсекти, уси, мухи, пеперуди, обелки от ябълки и фасове, летящи късове хартия, прах, вълма от цъфна витополи, подхащи връбчета, пепел, феноли и мъгла, кръци, прелюбодейци, задух, човешки красици, лай на куче, изсъхнали листа, костилки от маслини. Да се образяваш във всяко нещо с прозорец, да го имаш винаги предвид. Едно на ум. Край прозореца не можеш да се настиниш. Прозореца е разположен не така. Прозореца не гледа към морето. Закриваш ми прозореца. Не гледай остатък точно под прозореца. Когато се събудиш и погледнеш и да видиш през прозореца, пече
остатък точно под прозореца.
Идиотска тирания. Нахлузвана доброволно на шията.
Когато се събудиш и погледнеш,
съвсем спокойно може
да видиш през прозореца.
Прозореца не съществува. От векове. Лисичи дубки, пещери, хрълупи, иглу, гнезда, убежища, обиталища, юрти, вигвами и какво ли не. И те не познават прозорците. А те са първообраза. Модела на майката природа. Не. Навсякъде, където игра, си излязвам на прозорец. С нож, с ножици, с пирон, с ногти. И чикъстам. Или пък задръскам. Ако зависеш от мене, бих изличил от паметта на всеки тази дума, самото понятие и милионите му приложения. Чакай, може би да запаля за малко лампата. Тази баня е тъмна като фрак. И тия мисли съвсем ще ме залеят. Да штракна ключа съвсем за маничко.
Може би да запаля за малко лампата.
Този пък кой е на прозореца до него, е?
А от общината проверява дали си е платил данъците.
Значи, тия само за данъци мислят. Вместо се оправят службите за изхвърляне. Ето, роднините трябва сами да се оправят.
Абе, кой ти ми се днес за граждан?
Абе, този бинокъл май не е триизмерен.
Разпрасти се! Задръствате движението! Разпрасти се!
Извинете, извинете, господин полицай!
Да, да,
от общината бяха предложили, за да не се задръства движението, да се съберат всички старци, които подлежат на хвърляне, да се закарат неделя на стадиона и преди мача да се свържи тази работа група.
Да, 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 но нези от топите се противопоставиха. Искат те да се заемат с тази дейност. Така че разпрасти се! Разпрасти се!
Днеска нищо. Цял ден съм чакала. От съмнало до мръкнало чакам. Ох. Утре пак трябва да купувам и хляб, и мляко. О, Боже, Боже. Съседите са много добри хора, обаче и те си имат свои близки. И роднините им не ги остават на мира с техните им близки. Не минава ден да не ги повикат някъде. Не им е до мене. Не ги куря. Не мога да ги упрекна. Животът стана труден. И ако трябва да бъдем справедливи, това си е работа на общината, не на съседите. Тя трябва да се грижи за гражданите. За какво им плащаме данъци? Общината обаче само хвърля прах в очите. Думи, обещания, пропагандни акции, в които изсипват милиони грешни пари и накрая спасяват някакво бездомно куче. Горкичкото. Все не ни стигат парите. Всеки път урязват бюджета. От години службите им се задъхват. Все едно и също. Непрекъснато обещават да механизират процеса. Дойдат ли избори и започват да показват схеми на разни елеватори, поточни линии, конвейери. Веднъж даже показаха един прототип. Никой обаче не е виждал един едничък да работи някъде. Някой прототип някъде да работи. Не сме и чували подобно нещо. И това, ако не е шарлатанска история. Ох, търпелив човек съм, но чашата вече прелива. Не можеш да се отпуснеш, като се си в напрежение. От 5 години съм в списъка на общината. Обявена съм за крайно нуждаеща си и наистина съм такава. Обещаха, че хората от този списък ще бъдат обслужени до 2 седмици. Най-много до месец. Вятър и мъгла. Пробутват свои хора. Се се намира някой, който бил близък на общинската управа. Тък му се свършат близките им, дойдат нови избори, тази партия падне, други вземат общината, те уреждат своите си близки. Ами това вече не се търпи. В каква страна живеем? Ако си голяма клечка или ако имаш много пари, просто си купуваш това, което ти е нужно. Или общината. Пристига за секунди. Не съм голяма клечка, верно. И родителите ми не бяха. В целия ни род няма човек, за когото да може да се каже, че е бил голяма клечка. И какво това? Нищо и толкова. Честна жена съм и почтенна вдовица. И аз съм човек, колкото и всички останали. С тези две ръце отгледах 3 деца. Никой не може да каже, че нещо им е липсвало. Като куклички бяха облечени и нахранени. Аз ли съм виновна, че и трите заминаха за Америка? Аз ли? Не искам нищо повече от това да се отнасят с мене като с човек. Това обаче в днешно време изглежда невъзможно. Неравенството е в пълен ход и си се узакони. Ако имаш пари, за 3 дни си готов. Такива като мене чакат с години. Бедните са си бедни. Такава корупция се развихря, че се чудя как Господ не е превърнал целият този град на сол като Содом. На никой не му пука за другия. Уреди ли се някой да го хвърлят моментално, забравя за другия. Състояние са да водят пунически войни за някакъв си лишей, който бил на изчезване. Но на обикновения човек никой не обръща внимание. Човещината, ако въобще е имало, напълно изчезнала. Да не говорим за морала. Всеки Божий ден изхвърлят десетки старци от прозорците.
Обаче за
мене никой не се изсеща. Ей какво? Сама да скоча, нали? При това изхвърлят и много по-млади. Уж има закон за това нещо, изхвърлянето през прозорците. Но с връзки всичко се урежда. Аз стоя и чакам. Какво чакам? Да дойде красивия принц да ме хвърли. Да ме изхвърли. Приятелките ми, от кога ги е? От кога мина и се забравя, аз се чакам. Ама наистина съм последна наивница, ако вярвам. Ако все още вярвам, че общината ще си изпълни задълженията. Кога ли е свършвала нещо за данъкоплатците? А заплатите им са астрономически. Ама така е било винаги. Едни ги хвърлят моментално, а други... Кучета ги яли, други кучета ги яли. Ами нямам какво да предложа, какво имам. Стари снимки в кутията. Венчален пръстен, ма той съвсем изтънял. Всичко изтъняло. Изпочупени сервизи и 7 картички, от Америка.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Хубаво число 7. От Америка. Със стари дати. Освен да чакам, ако някой от децата се завърне, ме. Едва ли. Не са се обаждали от години. А може би все пак туковиш се върнали за Коледа. Може и те да са остарели. Еми, пей те са остарели. Ще вали сняг. Ще бъде бяло. И те ще си дойдат. И тримата. Или поне едно от тях. Най-малкото.
Станко.
Господи, колко ще бъде хубаво. Господи, колко ще бъде хубаво.
И ще ме хвърлят.
И ще ме хвърлят.
И ще се хвърлим.
Събрал този народ.
Що, не виждате ли? Хвърляте един старец.
Старец! Откъде го хвърляш?
Да, 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 да,
да, да, да, да, да, да, да, да,
да, да,
да, да, граждани, граждани, не стойте точно под стареца. Ще ви падне на главата и после пак полицията виновна. Разпръстете се. Вие не сте ли виждали как хвърлят старец? Разпръстете се.
Обаче как си я купчил?
На бас ще няма да издържи повече от 2 минути.
Ако не си очупи корниза, този ще издържи 7. Я виж какъв е жил.
Плащаш ли са на бас?
Плащам се на 5 гадарки.
Този пък кой е на прозорец до него?
От общината. Пожелава дали си е платил данък.
Тия само за данъците ми са. Вместо да се обравя службите за изпърне. Родините сами трябва да се
оправят.
Ей, този бинокъл май не е тримерен.
Разпръсни се! Задръснете движението! Разпръсни се!
Че почти няма да има вятър. Само леко раздвижване на въздушните маси. А колко леко е, това е въпросът. Все пак, струваше ми се, че искаше да каже безветрие. Абсолютна липса на вятър. Но го каза така, за да се застрахова. Етеоролозите, ама винаги се застраховат. Ето това, което усещам, не би могло да разклати водно конче. Леко въздушно течение, това е точната дума. При това на седмия етаж. Долу сигурно изобщо няма вятър. Дори е приятно, не ме разклаща. Галя, никога не съм предполагал, че отвън на прозореца може да бъде толкова приятно. Да, малко ми изтръпна лявата ръка. Но това е естествено на моите години. На дясната. Или няма нищо, или ето, въобще не я усещам. Но краката ми са, може да се каже, отлично състояние. Винаги съм бил силен в краката. Печелих всички кросове в училище и в университета. Чувствам ги само малко по-топли от обикновено, което даже е по-добре. От това леко въздушно течение човек може да настине. От краката се настива най-лесно. Ох, винаги съм вярвал в моето семейство. Може да се каже, че се гордея с него. Да, ние никога не сме били като другите. Имаше привързаност. Да, да, това е точната дума. Една необикновена привързаност между нас. Не можехме един без друг. Нежност. Нежност, за която никога не говорихме. Но тя се усещаше. Тя строеше даже от мебелите, от скрина, от завесите. Винаги, винаги съм я усещал и съм бил горд с нея. Ето и сега. А? Другите старци ги изхвърлят като круши през прозорците, балконите, дори и от кухненските врати, докато аз не съм изхвърлен ни най-малко. Просто съм избутан. Съвсем внимателно, синовно може да се каже, от другата страна на прозореца. И прозореца е затворен. Разбира се, с необходимото уважение, което се полага на родител. Е, какво затръшване или трясване под носа. Може да се каже, съвсем безшумно. Каквото и да говорим, кръвта вода не става. Дори не може да се каже, че съм навън. Просто съм от другата страна. Но за усата, която сега пълзи отвъд стъклото, другата страна пък е вътре. А? В края на краищата. Това са две страни. Две страни на едно и също нещо. Прозорец. Вътре. Вън. Много относително. Зависи от гледната точка. Усата би дала всичко, за да бъде на моето място. Както и аз. Важното е, че имам право на избор. Мога да виси. Мога и да скоча. Аз се решавам. Мога да си вися и така да кажем 15 минути. Или 5, или половин час. Зависи изцяло от мен. Това е свободата всъщност. Право на избор. Правото да решаваш. Аз го имам следователно. Съм свободен. Обмислям нещата, без да бързам. Претеглям за и против, вземам решение. Всичко зависи от мен. Съдбата ми е в собствените ми ръце. Колко хора могат да се похвалят, че всичко зависи от тях. От повечето не зависи даже и идването на сутрешния вестник. Ох, единия ми крак леко започна да изтива. Тя ще си взема чехлите. А от друга страна, добре, че не ги взех. Щеха да ми тежат. И половин килограм повече. Нямам късмет, че не съм някой прекалено дебел старец. Ръцете ми нямаше да издържат. Винаги съм имал добра умяна на веществата. Разбира се, не прекалявах с храненето. Какъв е този вик? Пресекна. Пресекна изведнъж. Изхвърлиха някого през прозорец. От другия ход. Гласът му звучеше познато. Да, беше малко напрегнат. Даже може да се каже развълнуван, но не до там, че да не мога да го позная. Да, приятелят ми от ход Б. Винаги е бил емоционален. На нашите години прекалените емоции са вредни. И сигурно се е развълнувал, когато са отваряли прозореца. Не можа да го скрие. А, не. Това не може да е дъжд. Сигурно се лъжа. Е при абсолютно слънчево време. Човек вече не може да разчита на никакви прогнози. Да оставим на страна, че мога да настина, но мокрото, а? Тежи повече от сухото. Кърчо от друга страна пък, а? Не е лошо да се разклаждам от време на време. Малко вода, а? Ето, не е попречила още никому. Човек се състои от 75% вода, нека не забравяме. Животът е тръгнал от водата. Спре. Сглежда са поливали цветята на горните етажи. Отворили са прозореца и са подали лейката навън. Ако в стаята е имало старец, сигурно се е развълнувал. Колкото и да не е емоционален човек, когато се отваря прозорец, не може да остане спокоен. Кръката отмалява. Сърцето бие, в ушите мозъкът плава. Ами така е, някои не можаха да свикнат. Това като че ли е по-човешко да ни хвърлят старческите домове. Живота стана сложен. Не могат вече да се грижат за старците. И пенсиите стигат за 3 дни. Ако не си генерал, още не можеш да преживееш. Децата ни не мислят като нас и ние, разбира се, не мислим като тях. Те си имат свои деца, а техните деца свои. Никога нямат време. Не е ли много по-цивилизовано да те изхвърлят през прозореца, отколкото да се мъчиш в старческия дом или да измъчваш семейството си? Не са ли много по-нравствени ескимоси, които оставят стария човек, който вече е в тежест сред ледовете на белите мечки? И после този закон съвсем не е задължителен. Има абсолютна свобода. Всяко семейство може да постъпи както желая. Може да изхвърли стареца през прозореца, може и да не го изхвърли, както моето семейство. Мене просто ме преместиха да живея от другата страна на прозореца. Разбира се, това положение не може да трае вече. То пък какво ли на този свят е вече? Можеш ли вечно да седиш в креслото, почекли и да прелистваш вечерния вестник? В един момент и това свършва. Защо тогава да се тревожа повече от всеки друг, седнал в кресло и запалил пора? Особено на моите години. Не е ли, а? Същото с акробата, който ходи по въже. Той може всеки момент да падне. Може и да не падне. Повечето от акробатите ходят по въжето, ама ужасно дълго. Ах, онова, с което най-трудно се свиква, е еднообразието. Едно и също парче небе. 2 изрязани помина на къщата отсреща. И грапавата повърхност на перваза. Нито гълъби, нито куминочистачи. Сив. Скучен. Мрачен пейзаж. Нищо живо пред погледа. Надолу не гледам. Човек трябва да гледа напред. Разбира се, един осъден на доживотен затвор вижда много по-малко от килията си. Ще го вижда много по-дълго. При това аз мога всеки момент да променя нещата. Всичко е в ръцете ми. Е буквалния смисъл на думата. Ех, никога не съм мислил, че ръцете ми могат да издържат толкова. Верно е, че не ги усещам и не знам на какво вися всъщност, но до вчера с труд прилиствах дори вестник. Животът от другата страна си има предимство. Ето, човек се закалява. Изработва качества, които могат да му бъдат нужни след това. Живот. Като си помисля, липсва ми вестника. Не, може би има някакъв начин да го получавам. С въздушна почта. И не е ли това нейното призвание? Да доставя почтата на хора, които са във въздуха. Еми, погледно, логично, по мисията и е точно тази. Олих печелял мача в събата. Ох, прелестта на живота понякога се състои в това да не променяш нищо. Висиш си така на слънцето, лекото въздушно течение те гали, примижваш с очи, смислиш. Се замисля обаче, струва ми се, че въздушното течение не е толкова леко. Да, а? Усилва се. И то вече си е чист вятър. Както и да го наричат прогнозите, безветрие и прочие. Въпросът е да не ме залюлее прекалено силно. Мразя люлките. От дете ми става лошо на всякакъв вид люлки. Ужасно главоболи и тъй нататък. А люлее ме като махало. Като знам от физиката, че амплитудите се наслагват, но затова пък вятър е топъл. Едно здравословно продухване. Все едно, че си в Алпите. През лятото. Треви, Еделвайс и не обичам топлия вятър. Разбира се, при условие, че не се превърне в ураган. Мразя крайностите. Ай, така и ураганите. Но не съм чувал в тази част на света да са духали кой знае какви урагани. Разбира се, при повсеместните промени, които стават всеки ден, изобщо няма да се очудя, ако завее някой торнадо. Въпреки всичко, климата се промени най-бавно. Тифоните са консервативни. А, престана. Изглежда, беше само порив. Вятър. Нагряване на въздуха и разширяване. А може би да скоча. Обичам летенето. Икар винаги е бил младежката ми мечта. Пера, ленини конци и восък. Летиш към слънцето. Всъщност, най-старата мечта на човека е да лети. Бащата на Икар, Дедал, който му правил крилете, е бил велик човек. Мечтата да летиш. Колко близко съм до нея. Малко хора са били толкова близко до своята мечта. Не се ли състои точно в това щастието? Да постигнеш своята мечта, която е мечта на цялото човечество. Големи думи, нещата са по-прости. Литваш и толкова. Не е нужно от патетика. Стига прилагателно. Съсипваме всяка работа с дума. Просто полети.
без да говориш. Мечтата ти ще се сбъдне.
Така.
Пусна се.
А сега... с ръце. Май е смешно. Няма защо да се правя на буревестник. Стар съм вече за чайк. Не знам обаче къде да вдя на ръцете. Нито да ги скръстиш, нито да ги пъхнеш джубовите. Краката изпънати. Това ми е ясно. Виждал съм го как го правят албатросите. Опънати и леко дадени назад. Става дума за пръстите. Албатросите обаче имат ципа. Всеки с проблема си. Е, като нямаш ципа, поне описвай плавни кръгове. Не ли да падаш като камък? Плавно. Интересно, колко рядък е този въздух? Като го гледа, човек изглежда много по-плътен. Все пак, трябва да размахам ръце. Губя височина. По-широко... по-широко и по-ритмично. Интересно, как летят албатросите? Дали при тях се получава от първия път? Защото при мен не се получава. На тях може да не им действа земното притягане. Скоростта по масата на квадрат. Май така беше формулата. На мен пък ми действа. Опитай се да хваниш някое въздушно течение. Да те понесе. Защото не може да се каже точно, че летиш. Лесно се произнася. Да хванеш въздушно течение. Къде ги обаче? Имам чувството, че всички въздушни течения се намират на другия край на света. Така е разпределено всичко на този свят. На едно място събрани всички въздушни течения, а другаде няма и следа от тях. Не дай да философстваш, а лети. И не е нужно да летиш като албатрос. Това е изхвърляне. Може като някой по-малка птица. Лястовица, например. Лястовиците са много симпатични птици. И много полезни. И се стрелкат във въздуха до сушката ми. Въпросът е дали се стрелкам всъщност и на къде. Така или иначе отивам на небето. При всички случаи. Където отиват всички. Посоката не бива да ме безпокои. Тя е решена изначално. По-лошото е, че следеното нещо куца. Не може да се каже, че се получава. Их да имах ципа. Добре. Отказвам се от лястовицата. Не е нужда грандомания. Все пак сме още в самото начало на летението. Връбче, например. Ето една птица с характер. Не лети кой знае колко, но точно колкото трябва. Връбчето всъщност подхвърква. Много подходящо. Струва ми се, че е по силите ти. Подхвърквай. Просто подхвърквай и всичко ще е наред. Не е необходимо да правиш широки, плавни кръгове, нито да се стрелкаш. Просто подхвъркваш. Това е напълно по силите ти. За Бога, върши нещо. Не се дръж като нелетяща птица, като киви или някой гълъб додо. Ти си птица, малка, но летяща птица. За летенето е необходима най-вече дързост. Останалото идва само себе си. Просто махай по-често с крила. Не разчитай на никакви възходящи въздушни течения. Какъвто ти е късмета, ще попаднеш на нисходящо. Може едното има наоколо, но непременно ще налетиш на него. Сигурно се пропадна на него още в самото начало. Защото пропадам непрекъснато надолу. Махай дяволите, вземи, махай. Лети, лети, не падай. Лети, не падай. Летя. Не е за вярване. Но летя.
усещам, че олеквам. Лек съм като пироженка. Костите ми стават кухи. Напълват се с въздух. И температурата ми се повишава. Става 42 градуса. Като на птиците.
О, Господи! Отпред ми се оформя кръден гребен, за който се залавят здраво крилата. И тънкостенни въздушни ми хурчета изпълват белия ми дроб.
Израснаха пера.
И тънка, еластична ципа упала пръстите ми. О, Боже! Стои във въздуха съвсем стабилно.
Какво е това розовото отпред? Клюн? Откъде се сега пак клюн?
Не. Това е моят клюн.
И нещо дрезко запълва гърлото ми. Дали пък не е крак? Дали пък няма да раздара небето с птичи крясък? Крак! И аз настръхнах от този птичи вик, който сам нададох. Така крещат албатросите. Разкъсват въздуха с океани и за вода.
Нещо ми издига светкавично на хора. Въздушно течение, топъл въздух, нагоре, още по-високо, дори хората с крилата си, цяло ги държа разперени. С Богом! Търсете ме по пътищата за птиците. С Богом!
Радиотеатърът представи От другата страна. Радиопиеса от Станислав Стратиев. Редактор Ина Вълчанова. Ролите изпълниха Катя Паскалева, Ицхак Финци, Татяна Лолова, Никола Анастасов, Георги Калуянчев, а също Васил Попов, Ангел Георгиев, Димитър Георгиев, Димитър Иванов, Нина Светославова, Веселин Цанев, Стефан Димитриев, Симеон Викторов и малката Яна Пункина. Стереозаписа осъществи екип в състав. Звукорежисьор Зоя Димитрова. Звукооператор Катя Катева. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Юрий Статков.